Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Srdečne vás všetkých pozdravujem. Ďakujem, že ste prijali pozvanie na stretnutie so svätým Briančaninovom. A pomlčky sa chýlime ku koncu tej prvej časti. A trvá to vlastne skoro už 9 mesiacov, čo sa stretávalo, myslím, že tak nejak menej. Ale včera som vyhlásil v chráme, že po krátkej pauze, takej trojtýždňovej, začíname znovu s tými stretnutiami tu na svarnosti, s tými formačnými. A nakoľko sme dokončili Briančaninova, tak som hovoril, som pozýval teda, že kto by mal chuť. Hovorím, že tá prvá kniha Briančaninova trvala 5 rokov prejsť cez ňu. Hovorím, že teraz sľubujem, že je to len 60 strán, takže to bude iba 2 roky. Tak sa normálne v kráme smiali a neverili mi, že to bude tak dlho trvať. Ale napriek tomu, že to už si robia takéto srandičky, ale myslím, že väčšina pochopila, že tu nejde o to rozobratie nejakých slov, spoznanie, naštudovanie tých slov, ale aby sme mali čas nad tými pouvažovať a nejak sa pokúsiť, aby nejak prenikli a ovplyvnili a pozmenili a usmernili na prakticky náš život. A táto časť, ktorou budeme ďalej pokračovať, sme na strane 138, je dosť, môže byť dosť veľkou výzvou pre nás a môže aj nabúrať niektoré naše predstavy alebo spôsob uvažovania o duchovnom živote, o živote s Bohom. Ale nechajme na to hovoriť svätého Ignáca Briančaninova. Pokračujem. Keď chváli skutky patriarchu Abrahama, svätý Jakub oslavuje skutky jeho viery. Prinesenie svojho syna ako obetu podľa Pánovho príkazu, skutok v úplnom protiklade s našou prirodzenosťou, ktorú nazývame dobrou. Sila k takému skutku bola daná skrze vieru a skutok vyjadril silu viery. Takto apoštol Jakub a Pavol interpretovali konanie Abrahama. Tí, ktorí dávajú vysokú cenu tzv. Dobrým skutkom našej padnutej prirodzenosti, sú slepí. Tieto skutky majú hodnotu a úctu medzi ľuďmi, ale nie pred Bohom, pred ktorým všetci poblúdili, všetci sa stali neužitočnými, nikto nerobí dobre, veru celkom nik. Tí, ktorí sa spoliehajú na skutky našej padnutej prirodzenosti, neprišli k poznaniu Krista, nepochopili tajomstvo vykúpenia a uviazli do pascí vlastného falošného uvažovania. Poustali proti svojej polomrtvej a neistej viere a bláznivo sa pýtajú, je azda Boh taký nespravodlivý, že by nekorunoval dobre skutky heretikov a modlárov večnou spásou? Títo samozvaní sudcovia chcú rozšíriť neprávosť a slabosť svojich argumentov na Božích súd. Ak by dobré skutky podľa pocitov srdca prinášali spásu, potom vtelenie Krista by bolo nezmyselným aktom. Vykúpenie ľudstva prostredníctvom utrpenia kríža by bolo nepotrebné a evanjeliové prikázania bez zmyslu. Takto tí, ktorí veria, že dobré skutky urobené našou padnutou prirodzenosťou sú dostatočné pre spásu, ničia význam vtelenia a odmietajú Krista samého. Je dlhší odstavec, ale myslím, že to sa hodí nechať v takejto celistvosti, pretože zrejme tak ako dnes aj v čase svätého Ignáca Briančaninova bolo možné stretnúť sa s tou určitou, s takou určitou herézou, alebo by som povedal s pochopením, ktoré vyplýva z nedostatočného a nesprávneho chápania našej viery a evanjelia. My máme vždy takú tendenciu v sebe zjednodušovať veci. Snažiť sa pochopiť alebo zúžiť i veľmi vážne témy do ľahkých sloganov. A preto a tým trpí pravda. Je ťažko, a to vidíme aj v spoločnosti, aj v politickom živote, v živote politiky, spoločnosti ako takej, že keď sa tak trošku kĺžú ľudia po povrchu a nejdú do podstaty veci, tak potom robia následne aj zlé rozhodnutia, alebo podľa toho formujúc a veľmi nesprávne svoj život. Čo sa týka kresťanstva, mnohokrát je to aj takou záležitosťou, ktorá má korenie kdesi vo formovaní detí, keď sa skutočne uvažujúc o tom, alebo mysliať si, že nie sú schopné nejak sa otvoriť pre hlbší koncept viery, tak im zjednodušujeme celé kresťanstvo, celé evanjelium len do takej polohy robiť dobré veci. Musíš robiť dobré veci, dobré skutky. A potom všetko to, čo to dieťa a následne, keď vyrastie ako dospelý človek, čo jeho srdce vníma ako dobro a koná ho a nasleduje, tak tým uspokuje svoje svedomie, že žije podľa viery. Lenže mnohokrát ten pocit srdca je veľmi klamlivý. Ten pocit srdca môže skutočne nás viesť i do hlbokých omylov. Ale človek pritom žije v tej ilúzii, že je dobrým človekom a proste má nádej a nejak v sám sebe živí tú nádej na spásu, na vstup do večného života a dokonca na večnú odmenu za tieto skutky. Svätý Ignác Briančaninov hovorí, že tieto skutky majú hodnotu medzi ľuďmi, ale nemajú hodnotu pred Bohom. Pripomína tiež to, že my musíme mať vždy na pamäti, že sme boli vykúpení Kristom a vykúpenie je milosť. A skutky sú iba takým vedľajším produktom, dobré skutky sú iba vedľajším produktom tejto našej viery. Ak my tiež sa pokúšam teraz o také zjednodušenie, alebo aby som nešiel veľmi do teologických vecí alebo formulácií. Viera v Krista a to oddanie sa Kristovi, nasledovanie Krista s vierou a uvedomenie si, že moja spása skutočne záleží od neho a je jeho darom, toto má prioritu nejakú v našom živote. Musí mať prioritu. A z tejto viery a z tohto presvedčenia vnútorného postoja potom majú vyplývať skutky, konané nie podľa pocitov nášho srdca, alebo to, čo azda vnímame zo sveta, čo svet považuje za dobré, ale to, čo je Božou vôľou. Dobrý skutok, ktorý vychádza z našej viery alebo vychádza z toho našho odhodlania nasledovať Božiu vôľu, dobrý skutok je potom tým produktom naplnenia Božej vôle. No, včera bol deň matiek, tak všetkým matkám prajem s takým jednodňovým meškaním, že požehnaný deň matiek. A tu na Spojených štátoch je to veľká udalosť. My sme mali taký hrušnejší ten víkend a tiež, ako deň matiek, tak sme, že pôjdeme sa vonku nájsť niekde, že nesíli sme váliť, nebolo, aspoň nechce, boli sme unavení na varenke. To bolo bez šance, to bolo všetko tak preplnené, že jednoducho, kto nemal rezerváciu niekde, tak jednoducho sa tam nedostal. A ja som uvažoval tamto, aj som rozprával s ľuďmi, že to je taký dobrý príklad toho, ten deň matiek tu na v Amerike, aby sme pochopili, aj ako my vnímame mnohokrát kresťanstvo. Pretože niektorí kňazi tu na tak dôvod alebo diskutujú, že cirkev by to mala prijať ako cirkevný sviatok, lebo skutočne má tam v sebe obsahujete skutočné prvky kresťanstva. Iní zase oponovali, že nie, že je to sekulárny sviatok, ale ak sa skutočne pozrie na materstvo z toho kresťanského pohľadu, tak je to hodné nejakého zvláštneho cirkevného sviatku. Lenže tiež to musí byť určitým spôsobom správne naplnené alebo pochopené alebo prijaté. Momentálne celá spoločnosť slavuje Deň matiek a oslavuje a úcti si matky ako tie, ktoré dali telesný život. Preto, aby to bol cirkevný sviatok, tak tam chýba ešte jedno narodenie. Matka prežíva dvojaké pôrodné bolesti, kresťanská matka. Tou prvou pôrodnou bolesťou je, keď rodí, nosí počas tehotenstva, keď rodí nové dieťa, ktoré prichádza na svet. Lenže potom nasleduje oveľa dlhší bolestivý proces. Dlhšie bolestivé rodenie, ktorým je rodenie dieťaťa pre večný život. Alebo to je tak prenesenie povedané, ale toto prinášanie dieťaťa alebo sprevádzanie dieťaťa po ceste k spáse. A to je veľmi bolestivý proces, pretože v ňom matka potláča alebo zrieka sa prirodzených materinských tých hnutí a citov a sprevádza a pozbudzuje dieťa na ceste k spáse. Presvätá Bohorodička je vynikajúcim príkladom. Ona musela poprieť ten prirodzený prirodzenú materinskú náklonnosť, lásku, ktorá sa prejavuje v túžbe o šťastí dieťaťa. A to vtedy, keď videla svojho syna trpieť. Či už počas verejného učinkovania, a potom hlavne počas utrpenia, ktorému predchádzalo ukrižovanie následne späť na kríži. Nezastavila ho. Ona ho nechala, aby naplnil vôľu svojho otca, a to môže sa odohrať len vtedy, keď človek zacíti tú bolesť zo zrieknutia sa tej prirodzenej náklonnosti k sebe samému a tej prirodzenosti. Možno lepší príklad by bol Svätá Sofia, matka troch dcér, ktorá ktorá žila počas prenasledovania kresťanov a keďže všetci boli kresťania, tak chceli zlomiť, aby zaprala Krista. A tak si zvolili mučitelia takýto proces, že jej sa nedotkli, ale začali najprv mučiť jej najstaršiu dceru Vieru pred jej očami. Prosiac a naliehať sa tú matku, že OK, ty to môže zastaviť, ak sa zriekneš Krista. A ona pozbudzovala svoju najstaršiu dceru Vieru slovami vytrvaj, znies to. Viete, toto povedať, keď matka povie svojom dieťaťu, ktoré trpí a môže a blíži sa k smrti, toto nemôže povedať matka, ktorá nemá vieru, ktorá... To môže povedať matka, ktorá kvôli Kristovi, kvôli viere, kvôli poznaniu budúceho života, večného života, potlačí to, čo sa prirodzene v nej vytvára ten, alebo vynára tá túžba ochraniť svoje dieťa. Keď Viera zomrela, tak začali mučiť tú stretnú dceru. Nádej. A znovu matka znovu trpela pri druhej, pozbudzujúci ju, aby vytrvala o viera svedectve Kristovi. Nakoniec vzali tú tretiu lásku, najmladšiu dceru a rovnako ju mučili a to isté sa opakovalo. To srdce matky tej Sofie muselo byť naplnené hroznou bolesťou. A možno, že očakávala, že teraz ona je na rade a jej bolesť bude čoskoro ukončená. Ale tým učiteľa zvolili oveľa krutejší spôsob, nechali ju ísť, aby žila s tou bolesťou. Dobre si uvedomovali, čo ona prežíva. Ona pochovala svoje tri dcery a potom, myslím, že 2 dní na to, na ich hrobe zomrela. Zaiste jej puklo srdce. Tuto svätú Sofiu a jej tri dcery máme ako ikonu na stene v našom chráme. A dali sme ju vyhotoviť práve kvôli tomu, aby nám pripomínala všetkým rodinám, že byť dobrým kresťanským otcom alebo matkou znamená neprestajné utrpenie. Pretože naša prirodzenosť nás núti, aby sme svoje deti videli šťastné a spokojné, aby netrpeli. A kvôli tomu niekedy zrádzame aj určitú výchovu k hodnotám, ktoré vedú k viere a k zbožnému životu. Jedna matka, bo teraz počas Veľkého postu, tak ku koncu, mi hovorila, že už nech ten post je za nami, pretože to už, ona už nemôže zniesť, vidieť svoje deti, jesť trávu. To brali dosť prísne ten post a proste tá zeleninová strava, tak ona trpela, keď to deťom dávala. A ja som hovoril, že pozri, to, čo cítiš, tá bolesť, lebo chceš dopriať svojim deťom, je niečo, čo je prirodzené, je z tohto sveta. To, že ich vedieš k tomuto návyku, prichádza od Boha. Prichádza ako niečo, čo raz môže urobiť tvoje deti svätými. Dávaš im pevné základy. A som hovoril, že a možno aj preto je to aj vidieť na tvojich deťoch, aký majú vzťah chrámu, aký majú vzťah cirkvi, aký majú vzťah modlitbe, k liturgii. Je to viditeľné. Ale nebolo by to, keby ty si neprinesla obetu. A vlastne to je ten problém, že my si neuvedomujeme to, že ten život nám prináša veľa bolestí, ak my sa usilujeme žiť svoju vieru. A pre matky, ktoré toto robia, ktoré doslova kvôli správnej výchove svojich detí duchovnej podstúpujú túto bolesť, keď sa zriekajú toho prirodzeného hnutia v srdci, ktoré im velí uľahodiť, alebo doslova urobiť život svojich detí pohodlným na úkor dodržiavania prikázaní. A čo sa stáva? Tak tie matky strašne trpia a tie si zaslúžia ten sviatok cirkevný. Ja by som povedal, že by bolo priam nevyhnutné, aby sa takto uskutočnilo. Lenže toto môže nám objasniť aj tieto slova, že my sa mnohokrát sme ovplyvnení tým svetom a považujeme za dobro to, čo svet vníma ako dobro. Dobro vnímame ten pocit srdca, ktorý nás mnohokrát môže oklamať. Pocit srdca, ktorý nám hovorí, že toto je dobro pre toho druhého, aj keď v skutočnosti je to vzhľadom na evanjelium zlo. Preto je cesta nielen teraz už rodičov a matiek, keď už som sa toho tak dotkol, ale každého kresťana je cesta životom veľmi bolestivá, pretože musí doslova zapierať sebe, doslova ich umlčovať, vykrňovať tie prirodzené hnutia, ktoré vychádzajú z toho, že my chceme tie potešenia sveta, aby sa dotkli nášho života, alebo aby dopadli naše deti, našich priateľov, našich príbuzných na iných ľudí. A doslova to ešte voláme dobrými skutkami. A pričom sa to môže až protiviť Bohu. Aby som to zhrnul, tak to píšem v tom k tej krátkej reflexii tam, že ono nestačí byť iba dobrým človekom. To nestačí byť iba dobrým človekom. A bohužiaľ toto myslenie, že naplňanie tých hnutí srdca, ktoré nám velia robiť nejaké pozitívne veci, podľa nášho súdu, nášho usúdenia, podľa vkusu sveta, že toto stačí k spase. Toto je veľmi rozšírené. Veľmi rozšírené. A ja by som chcel takto môže pozvať, tak aby sme dovolili takému zneisteniu, aby vstúpilo do nášho srdca a aby sme začali skúmať tie veci, ktoré konáme a ktoré považujeme za dobré, trošku prísnejšie, trošku kritickejšie. Aby sme sa pokúšali odhaľovať, ktoré veci konáme v ktorých nasledujeme hnutie našho srdca alebo vkus tohto sveta. Na niekto otázku chce niečo dodať, zdieľať? Vždy môžete, keď tam je to v reakciách, keď je to tlačítko, raise hand, prihlásiť sa, tak keď niekto má niečo, nech sa páči, Gabika. Korelová. Musím si...
Hristos voskrese.
Poistím voskrese.
Najprv som vám chcela povedať, otec Miron, že učím na špeciálnej základnej škole. Máme vlastne 100% rómskych žiakov. No a veľakrát som uhúčana, že jednoducho mám dosť slov, ale vlastne keď vy rozprávate, tak ja to nevnímam ako hluk. A vlastne hoď ako ťažký mám deň, vlastne, ako to povedať, že váš hlas nie je hlučný. No a druhá vec je o tej bolesti matky, že my máme troch synov, no a ja som pochopila, že vlastne až keď som ich pustila do slova a do písmena, tak vtedy som ich našla. V zmysle takej hlbokej bolesti. Takže chcem to tak dosvedčiť, ako tie slova, ktoré hovoríte, že ten pôrod, ten druhý je ťažký.
Je to celoživotný, život celoživotné rodenie.
Áno, veľmi ťažký. Ale inú cestu by som si nezvolila.
Výborný. Ďakujem za vaše svedectvo. Ďakujem. Viete, ja musím tak trošku teraz tak zdieľať, môže takú trošku, keď sme tu prišli, a nebol to jednoduché a vlastne i v tej novej farnosti, keď som prišiel tu na Barbertonu a po 10 mesiacoch, tak vlastne syn začal strednú školu a tam ja som videl, že má ťažkosti prvý rok, druhý rok taký bol, ale teda učil sa dobre, len bolo vidieť, že je utiahnutý a to ma tak trošku mrzelo, aj človek si to vyčíta, že ho strátil všetky kamarátov a tak. A potom prišiel s takou prosbou, že či by mohol chodiť alebo vstúpiť do futbalového tímu, ale tým myslím ten americký futbal, ktorý sa tu nahrá. Tak som sa potešil, že proste toto ho proste nejak stmelí, že ho sa zapadne. A skutočne to aj stalo, že to bola veľmi veľká vec pre neho a nadobol priateľstvo a vlastne zapadol nejak. Lenže ja som mu dal vtedy podmienky takéto, že dobre, ale kvôli tréningom a futbalu nesmie vynechať žiadnu liturgiu, či cez týždeň, alebo sobotu, alebo nedeľu, že nesmie sa to nieraz dotknúť toho života cirkvi, farnosti. On to slúbil. A vlastne, keď bol v poslednom ročníku, to sa aj to dodržal, keď bol v poslednom ročníku a tam je ktorí končia, tak majú, sa pripravujú pomaličky a majú taký jeden veľký zápas, keď prídu všetci a tam sú predstavení ako tí, ktorí končia školu, ako maturanti proste jednoducho je to veľká sláva. Ale prišiel sviatok a teraz už neviem, aký to bol, tak nebol to nejaký extra veľký sviatok, všetky sviatky, ale z tých, čo sú takzvané neprikazané. A na ten deň tréner vlastne dal aj zápas futbalový. A Miron prišiel ku mne, že nemôžeš dať liturgiu proste nejak s platnosťou na sviatok, alebo tak, lebo je zápas. A on, že nie, že tam sa nedá. On hovorí, že keď nepôjdem na ten zápas, tréner mi nedovolí dohrať ostatné zápasy a nebudem na tom záverečnom veľkom zápase. Ja som povedal, že pozri, vieš, aké sú podmienky, tak ty sa rozhodni. On sa rozhodol správne, povedal trénerovi, že nemôže prísť, lebo je liturgia, lebo je sviatok, A teda mu povedal, že OK, vieš, čo ťa čaká, nebudeš hrať do konca. Mimo si out, mimo týmu. On prišiel domov a bol zničený a ja som bol vnútorne zničený tiež. A boli také myšlenky, že čo si ty za otca, keď si nejak nenašiel spôsob, aby si túto dôležitú vec pre neho nejak zariadil. A bolo mi zle. Veľmi zle mi bolo. Som sa aj som vedel, že je to bolo na ňo veľký, je tlak i tu, že sem prišla a že prispôsobia tak, že prinašiel obetu tiež a bolo mi ťažko. Takže nakoniec ten tréner mu dovolil hrať ten posledný zápas, že to tak vyklbilo, že bol nakoniec spokojný. Chcem povedať, že bola to veľmi bolestivá vtedy pre mňa situácia. A bola to bolestivá situácia aj pre neho. Lenže doteraz o tomto období hovorí a proste použil to ako určité svedectvo, ktoré obety, ktorú musíme prinášať pre evanjelium a pre Boha, keď si ho volíme. Jedna vec, že človek to urobí a vykoná, ale druhá vec je, že musí byť pripravený, že to svetské v ňom ešte bude trpieť. Mi sa páči, neviem, ktorý z vás troch Antalovci, nech sa páči.
Kristus vo skrese.
Vo istý vo skrese.
Otec Martin Dudok, momentálne posledný na Slovensku. Ja ti len chcem dať za pravdu, lebo toto, čo si hovoril, ja sám zažívam vo svojej farnosti ako kňaz, že ľudia tiež tak povedia, stačí mi byť dobrým človekom. A ja možno poviem také prirovnanie, ktoré sa trošku pokuľháva, ale ktoré si myslím, že tiež to tak vystihuje práve tú podstatu, tak jak ty si hovoril, že my musíme byť voči sebe kriticky. To je niečo podobné, ako keď bežec ide na olympiádu, ale ide už dopredu s tým, že on nechce vyhrať, on sa chce zúčastniť. A toho veľmi akože diskvalifikuje od toho, aby si bol vedomý toho, že on o tie stupne víťazov môže bojovať. O to viac možno my, kresťania, keď si uvedomíme aj ten pozdrav Kristus voskrese, že Ježiš je víťaz a my sme v tom víťaznom týme s ním, o čo viac my si musíme byť vedomi toho, aby sme sa pre to víťazstvo v duchovnom živote namáhali, že my nemôžeme sa uspokojiť s tým, že budem dobrým človekom. A toto naozaj majú takúto predstavu, majú mnohí kresťania ešte aj na Slovensku, nielen v Amerike, kde je to ešte možno horšie, ale to isté už platí aj tu na Slovensku. Takže ja zo svojej kňazskej skúsenosti ako kňaz potvrdzujem a dávam ti za pravdu. Naozaj je to tak. Mnohým ľuďom stačí byť dobrým kresťanom, zúčastniť sa, byť pokrstený, ale nič viac. Ale pre duchovný život a pre osobný rast v duchovnom živote je to veľakrát nedostatočné.
Presne tak. Ja iba chcem povedať to, že nie sme, musíme si uvedomiť, že nie sme odolní voči tomuto tlaku, ktorý je, alebo k takémuto vnímaniu, ktoré sa zaužívalo. A musíme si aj uvedomiť to, že nasledovať Božiu vôľu, znamená nie ten kríž, je to bolestivé, ale aj bláznivé v očiach tých, ktorí sú okolo nás. Ešte raz, keď som rozprával na homílii o vlastne o tej bolesti matiek a proste o tom rodení, tak potom, keď bol ten social, čo máme, ako to znamená, to stretnutie po liturgii, a tak mi jeden hovorí, že chcel som ti zatlieskať, lebo tieto slova málo kedy počuť v Amerike a to by aj potrebné. A potom dodal, že uvedomuješ si, že toto by si nemohol povedať tu na v tejto farnosti pred 10 rokmi. Ja som povedal, že si uvedomujem, pretože to, čo som povedal, mohlo by byť prísilné pre tých, ktorí boli tým vnímaním býva dobrým človekom tak nakazení, že nedokázali vnímať ešte to, čo vychádza z Evanjelia, alebo ako ten kresťanský život skutočne vyzerá. Ale chcem povedať to, že on, čo mi povedal, narážal na to, že tých posledných 7 rokov, myslím, čo sme sa pustili tú cestu nejakého duchovnej obnovy, podľa slov učenia, alebo podľa učenia svätých otcov, púštnych otcov, že toto pomaličky preformovalo nielen mnoho ľudí, ale oni už svojim prístupom k viere, ako si posunuli tú laťku farnosti oveľa vyššie. A ja sa preto veľmi radujem týmto stretnutiam, a pretože každý jeden z vás, ak sa dá inšpirovať slovami svätého Ignáca Briančeňova a postupne v tých malých krokoch sa pokusí o rast, tak každý jeden z vás pozdvihne celé svoje okolie, kde si vyššie. A nemá to byť našim cieľom, teda je to, cieľom má byť naša osobná spása, ale toto je tiež taký vedľajší produkt, ktorý určite uvidíte a spoznáte v pravom čase, či už vo svojich rodinách, alebo v spoločenstvách, kde sa nachádzate. To len chcel dodať. Ale poďme naspäť Briančaninovi, keď nie sú žiadne. Dobre. Pokračuje. Židia boli bezprávni nepriatelia viery, pretože vyžadovali od veriacich iba vonkajšie rituálne skutky starého zákona. Podobne synovia sveta vyžadujú od tých, ktorí vedia v Krista, naplnenie dobrých skutkov podľa zmýšľania a pocitov našej prirodzenosti, pretože nepoznajú Krista mystickým a teda podstatným spôsobom. Ten, kto verí v Krista, drží vytiahnutý meč proti emóciám srdca a týmto mečom núti srdce k poslušnosti Kristovi. Učí na ním nielen zrejme hriešne náklonnosti, ale dokonca aj túžby, ktoré sa zdajú dobré, ale vo svojej podstate protirečia evanjeliovým prikázaniam, teda všetkým hnutiam, ktoré sú inšpirované padnutou prirodzenosťou. Tieto na pohľad dobré skutky inšpirované padnutou prirodzenosťou dávajú vzrast ľudskému egu. Ničia vieru v Krista a sú v opozícii voči Bohu. Diela pravej viery ničia ľudskú sebeckosť, zjednocujú s Kristom a posilňujú vieru. Lebo ak svojimi ústami vyznávaš, že Ježiš je Pán a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu. Nemali by sme podľahnuť tomuto presne takémuto vnímaju, že vlastne tí svätí otcovia, púštni otcovia, ktorých učenie svätý Ignác Briančaninov iba reprodukuje svojim štýlom svojej doby, že by oni boli nejak proti konaniu dobrých skutkov. To vonkoncom nie. Ale pre nich dobré skutky boli iba niečím, čo prirodzene vychádza z naplnenia Kristových prikázaní. Ako prirodito pre nich bola spása duše, to vstúpenie do Božej milosti, vstúpenie do tej jednoty s Bohom, do teózis, vstúpenie do teózis, ako sa volá to, ten proces zbožťovania človeka, keď nadobúda späť tú podobu, ktorú s Bohom, ktorú stratil. A keď to koná, potom prirodzene jeho skutky sú ovplyvnené touto jeho vierou a nemôžu sa považovať za nič iné ako za dobré a správne. Toto je dôležité aj pre nás si uvedomiť, že sústredenie na spásu našej duše je tým najdôležitejším v našom živote. O dobré skutky by sme sa nemali až tak veľmi starať, pretože ak my nasledujeme Krista kvôli naplneniu vôle a formovaniu nášho života podľa jeho slov, tak tie dobré skutky sa celkom prirodzene vynoria v našom živote. Ale nežijeme pre tie dobré skutky. My žijeme alebo usilujeme sa vstúpiť do jednoty s Bohom, nadobudnúť to mystické zjednotenie s ním skrze očisťovanie svojej duše, skrze praktizovanie doslova až mystického spôsobu života. Ale ak my sa sústredíme na dobré skutky, potom príde veľmi ľahko také uspokojenie svedomia, že zabudneme na naplňanie tejto jednoty s Bohom. Tu sa im veľmi pre mňa boli... Ja si myslím, že tieto dve strany je dobré si prečítať viackrát alebo uvažovať nad nimi často, aby sme ich správne pochopili, ale myslím si, že taká najsilnejšia veta od Briančinova bola táto, že kto verí v Krista, drží vytiahnutý meč proti emóciám srdca a týmto mečom nutí srdce k poslušnosti Kristovi. A toto pochopíme, keď sa usilujeme dodržiavať Kristove evanjeliové prikázania. Lebo ako náhle sa rozhodneme ich dodržiavať, okamžite príde mnoho situácií a ponúk, ktoré stoja v opozícii tomuto dodržianiu tohto prikázania. A niekedy nám srdce našepkáva, že dokonca to, čo je hriešná túžba, ktorá vychádza z srdca, že môže sa nám zdať ako dobrá. Musíme si uvedomiť, že dokiaľ naše srdce nie je očistené a naša myseľ nie je očistená, dokiaľ nie je mysticky zjednotená s Kristom, nie je hodná našej dôvery. Nemali by sme dôverovať tým túžbám, ktoré, alebo impulzom, ktoré vychádzajú zo srdca, dokiaľ sme ešte v stave očisťovania, kedy ešte rastieme v tom duchovnom živote a stále ešte zápasíme s vášňami. Tedy skutočne máme s mečom pretínať nielen to, čo je hriešne, ako hriešne túžby, ale aj tie túžby, ktoré sa zdanlivo zdajú ako dobré, ale protirečia evanjeliovým prikázaniam. Jednou s takou vecou, jen z vysokoškolákov, ktorý chodí tu na naše stretnutia, on nie je stať auto, len z iného štátu dokonca, ale študuje tu na Pekran, na univerzite a ja som mi tak hovoril, že on sa cíti dosť osamelý v tej nebyl na internáte, ale tu sa tak si prenajímajú izby v nejakých domoch a tam žijú spolu tí študenti a hovorí, že napriek tomu, že sú tam tak na tom jednom poschodí niekoľký, ale napriek tomu sa cíti osamelý, pretože hovorí, jednoducho nemôže ako sa k ním pridať v ich aktivitách, ktoré konajú, pretože hovorí, že toto má všetko akože také aktivity, že potom on musí zápasiť s rôznymi pokušeniami a hovorí, že ale keď sa k ním nepridám, tak som osamelý. A on hovorí, že ja to beriem, len je to dosť nepríjemné. A pritom mnohé, keď som sa pýtal na tie, čo sa vlastne deje, mnohé aktivity by sa dalo povedať, že mnohí by považovali, a to je nič, to nie je až také hrozné, alebo ale nie je to vôbec riešené dokonca. A predsa je pre teba lepšie mať dobrú komunitu a dobré vzťahy. Ale on cítil, že to zostalo pre neho, stávalo pre neho zdrojom pokušení, tak radšej opovrol týmito aktivitami. Je to vždy utrpenie a ten meč, ktorým to pretínáme, tie túžby, môže spôsobiť takéto naše vnútorné utrpenie, pretože budeme trošku iní od ostatných. Ale nemalo by byť našim zámerom doslova zapadnúť za každú cenu do spoločnosti. Toto, keď to žije skutočné, sa snažiť podľa evanjelia, takýto človek bude vždy pociťovať určitú osamelosť v tomto svete. Dobre sa bude cítiť skutočne len medzi tými bratmi a sestrami, ktorí sa usilujú o niečo podobné, ale inak vo svete bude dosť osamelý. A toto je, to je tiež také pokušenie, ktoré je pred nami, lebo my toto nechceme. A niekedy je to aj taký tlak, by som povedal, ktorý si niektorí vykladajú, že milovať ľudí, milovať svojich blížnych, keď o tom uvažujú, tak ich to tlačí byť súčasťou spoločnosti, prispôsobiť sa, milovať aj druhých. Teraz nedávno, už asi niekoľko mesiacov, koloval, viete, ako na Facebooku, kde všetké takéto múdrosti kolujú, ako v forme obrázkov. A tam koloval takýto, a mi to bolo ľúto, to nejaká farnosť dala na Facebook, na svoju page, na svoju stránku, a tam bol taký odkaz, alebo také vyjadrenie, že aby som správne povedal, že súčasný mladý svetec sa dá nájsť medzi svojimi kamarátmi. Sa dá nájsť, proste je ten, ktorý je medzi tými, ktorí nepamätám si dobre. Každopádne to bolo tak sformulované, že z toho bolo vidieť, že súčasný mladý, ktorý je svätý, mladý človek, ktorý je svätý, sa v ničom neodlišuje od tých svojich kamarátov a priateľov. Som to zjednodušil teraz, ale to je niečo, čo je hrozné hlásanie. Pretože ak my sa neodlišujeme od ostatných, ktorí žijú vo svete, tak potom patríme svetu a nepatríme Kristovi. Preto by sme sa nemali báť i tej trošku samoty, i może také odsudzenia. Veď to robíme pre Krista, nie pre svet. Prišla otázka zrejme cez chat priamo, tak zrejme ju nevidíte, tak ja ju dovolím prečítať. Zmierom prosím, ako vnímať slova o evangelizácii, že treba ísť do sveta a ohlasovať vieru? Pretože sa to často skloňuje, no my, trajší kresťania, sme veľmi zriedení svetom a obávam sa, či nám to neuškodí. Ak sa aj náhodou podarí ohlasovať vieru, tak len tu zriedení. Ďakujem krásne. Ja som z tej generácie kňazov, ktorí boli ovplyvnení Janom Pavlom II a novou evangelizáciou, ktorý sa rozprávalo a musím povedať, že ja som bol týmto uchvatený aj už ako seminarista a potom aj vo farnosti a takisto aj môj brat. Oboja sme robili všelijaké projekty na oslovenie ľudí, na pritiahnutie ľudí k Bohu a skutočne také niečo, čo miestami, ktoré bolo také trošku nebežné aktivity. Ale nič extra. Nebolo veľa ľudí, ktorí prišli. Ak bolo nejaké nadšenie, tak veľmi rýchlo pominulo. Veľmi rýchlo pominulo. A rovnako aj tu, a zvlášť na tom Arbice, tu na prostredí, kde farnosti nie sú podľa teritórií, ale podľa toho, kto sa do farnosti prihlási, takže že každá farnosť má môže rásť do obrovských, dobrských počtov, ak ľudia nájdu, považujú tú farnosť za dobrú. A my sme sa snažili. Viete, my sme rozdali tu na priebehu, keď som prišiel, to spravo také video evangelizačné, napáľoval som to na DVDčka, sme rozdali cez 10 tisíc DVDčiek o našej farnosti, o tom, ako žijeme vieru, o pozvaní. Cez 10 tisíc. Nikto neprišiel. Nikto nereagoval. Zaplatili sme, mali sme 5 alebo 6 billboardov na rušnej ceste, ktoré oslovovali ľudí, ale nikto neprišiel. Robili sme strašne veľa aktivít, ktoré veľmi, veľmi veľa, od ekumenických koncertov, cez tieto, sme mali tu prednáškové turné, taký rad speakerov, prednášajúcich a niečo. Nikoho sa nepodarilo pritiahnuť do cirkvi. Tí, ktorí prišli, jednotlivci z začiatku, boli tí, keď som sa pýtal, prečo, ako ste našli tu náš chrám? Ja som čas iba zašiel, lebo hľadám, čo by bolo mojou v budúcou farnosťou, lebo hľadám farnosť. A nikdy nevideli našu reklamu, nevideli naše DVDčko, neboli terčom nejakého našho, alebo neboli zasiahnutí tým našim úsilím o tú evangelizáciu na vonok. Dokonca vysielame liturgiu nedeľnú v televízii, ktorá na kanály, ktoré proste pokrýva územie väčšie než Slovensko. A platíme za to a napriek tomu nikto kvôli tomu neprišiel. A potom sa stala taká jedna vec, že ja som povedal našim, že končíme so všetkými aktivitami, ktoré sme konali na tú evangelizáciu. A hovorím, že nebudeme ani reklamy dávať, nebudeme ani billboardy, nebudeme nič robiť z týchto. Jednoducho my sa sústredíme na to a nejaké tie aktivity aj miesto v chráme, tam sme ich mali prišvera. My sa sústredíme na to, aby my sme rastli. A ak Pán Boh bude chcieť, tak nám pošle ľudí. A vtedy sa začalo proste to naše hľadanie cesty ako rast duchovne a pomalečky to naberalo tú nejakú formu, ktorá pred 5 rokmi nadobla jasne aký, také rysy toho vedenia alebo nasledovania, obnovovania poznania tej tradície duchovného života. Sme vytvorili knižnicu s tam je okolo 300 kníh, teraz máme inú síce, ale v chráme cez 300-400 kníh o duchovnom živote, o svätých otcov, pušných otcov a tieto, tam sú 300 kníh, je neustále v kolobehu, proste ľudia to berú, čítajú, vidím, že to funguje a pomaličky vlastne to spoznávanie učenia tej duchovnej tradície, ktorú tí veľkí učitelia duchovného života nám zanechali ako cirkvi, ako poklad. To spoznávanie skutočne mnohí hovorili, že to som nikdy nevedel. Toto a začali pomaličky vnímať, že im to prináša ovocie. Ja vám tak poviem, že keď som tu, sme tu prišli, tak na liturgii dennej bola moja manželka, Miron, môj syn, a potom bolo niekedy kantor a jedna žena, to už nás bolo veľa. To trvalo veľmi dlho, potom sa ešte dvaja tak pridali, chodili stále, ale skoro na denná liturgie tak to bolo. To jednoducho tak to bolo normálne. Ak dnes prídete na liturgiu, tak ja mám cez 10 ministrantov. Od veku 70 po najmladším má 4 roky. 10 a v lavicích je, kopa mladých týchto rodičov s deťmi a potom sú tam aj starší. Toto sa stalo nie preto, že by my sme nejak nahlas ohlasovali. My sme práve že odrezali všetké spôsoby ohlasovania evanjelia, ktoré sme robili predtým. My sme sa sústredili na to, aby my sme rastli. A predtým, keď za rok vstúpilo do našej farnosti, môže dvaja alebo traja, niekedy štyria, nie rok, za posledných rok a pol 60 ľudí. A všetci mi hovoria to, že keď hovoria, že čo ich pritiahlo je to, že poprvé tá formácia podľa tých svätých otcov, púštnych otcov, a hovorí, že aj to, že i v homiliách, že nie je to nič zriedené, že je to skutočne takéto, čo oni hľadajú tie návod, ako žiť skutočne evanjelium. Takže ja iba teraz nehovorím, toto som povedal ako svoju skúsenosť, ale nech to je ako potvrdenie toho, čo je skúsenosťou práve, o ktorej hovoria svätí otcovia. Oni hovoria to, že čím viac ty budeš utekať do samoty a do ticha, aby si bol s Bohom, tým viac ľudí Boh k tebe pošle, aby boli nasýtení tvojim slovom. A my to vieme, že Benedikt, svätý Benedikt, on žil možno v takej situácii vo svete, ktorá je aj dnes, keď spoločnosť bola zničená, keď sa mnohí pýtali, že ako sa bude žiť, keď sa zdalo všetko stratené, on odišiel preč, aby žil, aby našiel svoju spásu. On hľadal spásu svojej duše a zaraz koľko pomocníkov prišlo, či učeníkov prišlo na dobu dol a koľko ľudí k nemu prišlo, aká obroda prišla skrze toto pre cirkev. Svätý Serafín Starovský, mu kláštor bolo málo a utekal do samoty, hlbokého lesa, vieme o tých 1000 dňoch, ktoré strávil na kameni modliať sa, ale on túžil pospas svoje duše. Ale dnes sú to 100 000 ľudí, ktorých on ovplyvnil svojim životom a privedol k Bohu. Boh nám dáva návod, keď sa pozrieme do histórie, ja myslím, že skrze týchto pušných otcov a svätých, my jasne môžeme vidieť, čo je to najlepšou evangelizáciou. A hovorím, je to veľký paradox. Keď sa seriózne začneme zaoberať spásou našej duše a sústredíme sa na to, tak cez to Boh mnohých privedie do cirkvi. Ak Boh, ak sebe. Michal?
Chrystus voskrese.
Bojistý voskrese.
Neviem, či poznáte, to len rýchlo taká súka, potom sa niečo spýtam, či poznáte Roda Drehera, on napísal tú knihu Benediktova voľba.
Ano.
A vlastne on je Američan, má vzťah ku Slovensku a on dokonca konvertoval na pravoslavie z katolicizmu, asi proste to nezriedené, myslím, že to aj tak vysvetlo, že to nezriedené už nezvládal, alebo čo. Ale som sa chcel spýtať, otec Miron, takú radu, že ako vnímať tú našu, tie naše aktivity aj asketické a tak ďalej, ako vnímať zároveň to Božie pôsobenie, alebo to, že všetko je milosť, keď to tak zjednoduším. Bo priznám sa, že sa mi stalo posledný týždeň, dva, že aj teda tú brožúrku, že človek sa snažil nejako to tak akože začať budovať a skôr akože sa to úplne, že prišlo skôr obrovské znechutenie, však veľakrát ste to tu spomínali, skôr sa človek ocitol až takej duchovnej kríze. Až mi aj jeden, pre mňa, akože myslím, že múdry kňaz, taký mladý, ale povedal mi, že aby som sa zriekol, no fakt som mal voči sebe až taký hnev, až takú takmer nenávisť sa vo mne začala rodiť voči sebe samému, ale nemyslím ani taká, ako sa že nenávidie ten svoj život, ale fakt som proste sa neznášal, že som neschopný jednoducho, hej, to tak pozdielam. Tak, a ako vnímať naozaj tú našu zásluhu a našu aktivitu a to Božie pôsobenie z toho titulu, že všetko je milosť, že ako keby stále to nemáme vo svojich rukách, alebo či viete k tomuto niečo, že bo narazil som na to proste, keď som sa snažil.
Toto je normálny krok, keď vždy, keď my a na začiatku našho duchovného snaženia, myslím, že všetci sme v tej začiatočnej fáze, keď sa pozrieme na to učenie svätých otcov, myslím, že nikto sa nenájde niekde medzi tých mystikov a pokročilých, medzi tými pokročilými. Ale my si musíme vždy uvedomiť to, že tým, že sa otvoríme, že zatúžime po hlbšom vzťahu s Bohom, Boh to berie vážne. A doslova nám dá tú milosť, že nám odkryje čosi, čo je v nás. Že niečo pochopíme. Uvidíme, nie všetko. Uvidíme a uvidíme svoju slabosť, uvidíme svoju neschopnosť, uvidíme, že doslova, ak si povedal, že proste i tie základné veci, ktoré by mali byť, nedokážeme dodržať, nedokážeme dodržať tú disciplínu, ktorú si duchovný život vyžaduje, aj keď sme si zvolili veľmi jednoduchú disciplínu. Ale vtedy je práve to je to tam pokušenia, myslím, že o tom rozprávate, že práve vtedy sa ozve taká naša možno, že pýcha, že ktorá vedie nás k depresii alebo vedie nás k opovrhnutiu sebou samým. Ale vtedy nastáva ten moment, kedy ja mám ako, keď spoznám svoju biedu a spoznám tú svoju neschopnosť, vtedy ma to má hnať k Ježišovým nohám, padnúť ním a povedať: Pane Ježiši Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nám hriešným. A opakovať to. A keď z hĺbky tej biedy my voláme na Krista, on prichádza a pomáha nám. A potom sa máme postaviť a zabojovať. Zase my musíme si uvedomiť, že duchovný život je o násilnom prinútení našej vôle konať vôľu Boha. Že to nie je niečo spontánne, niečo, čo naše city nám prinesú a uľahčia. Jednoducho, to je tvrdosť určitá, ktorú musíme predovšetkým na začiatku duchovného života podstúpiť. Násilie voči sebe. Stať sa nepriateľom toho, čo je v nás svetské. Neviem, či to takto stačí.
Dobre, áno, ďakujem.
Ale pozerám, že už sme veľmi natiahli to naše stretnutie, za čo sa ospravedlňujem, lebo nechcem nikoho brať o čas.
To sa ja ospravedlňujem.
Nie, to je v poriadku, to je v poriadku. Ja som rád, že ste sa ozvali, ja som rád, keď niekto reaguje, lebo to Dobre. Tak to tu ukončíme. Teraz v štvrtok nebude stretnúť, lebo nebudem doma. A potom sa stretneme na budúci týždeň. V pondelok opäť s Briančaninovom. Prijmite požehnanie. Požehnanie Pánov, nech je na vás jeho milosť a lásku, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätý Ignác Briančaninov, pros Boha za nás hriešných. Amen.